الحمد لله عقوبة الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. وصل على محمد وآل محمد. اللهم سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية. الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه برحمتك يا أرحم الراحمين.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız. Bununla da növbəti Mişkat verilişi burada sona çatır. Allah Taala'dan Həzrət Məhdi Əcəlallah Taala Fərəcöz Şərifin tezliklə zuhura çıxmasını diləyirik və sizdən iltiması duamız var. Gələn görüşə qədər sağ qalın, Allahın amanında.
Akşam seher intizarım vermir semer gözlemişem yol cümleler yol gözlerler akşam seher intizarım vermir semer gözlemişem yol cümleler Darık dışan sensiz gülüm Nergis gülüm, nergis gülüm Darık dışan sensiz gülüm Nergis gülüm
Azerbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəisi deyir, İran xalqı və silahlı qüvvələri həmişə Qətərin yanında olacaq. Viyanada İranın daimi nümayəndəsi və səfiri deyir, təhlükəsizlik şərtlərinin təmin edilməsi təsirli sanksiyaların ləğvi üçün yeganə yoldur. Həmas razılaşma üçün şərtlərinin dəyişməyəcəyini bildirib. Ərəb və İslam ölkələri liderlərinin fövqəladə zirvə görüşü gəlin həftə Dohada təşkil olacaq. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisinin, Baş Qərargahının rəisi Qətərə edilən terror hücumunun ABŞ-nin razılığı olmadan baş verə bilməz deyə əlavə etdi. İran və onun silahlı qüvvələri həmişə Qətər hökumətinin, xalqının və silahlı qüvvələrinin yanında olacaq. General Musavi, Siyonist rejimin Qətərə etdiyi terror hücumunu cinayətkar bir əməl olaraq qiymətləndirib. O, bu hadisənin İranın rəsmi rəhbərliyi tərəfindən qətiyyətlə pisləndiyini və bu barədə həm də yüksək səviyyəli İran rəsmilərinin dərhal bəyanat verdiyini vurğulayıb. General Musavi əlavə edib ki, Qətərə qarşı edilən bu hücum ABŞ-nin birbaşa və ya dolayı dəstəyi olmadan baş verə bilməzdi və bütün dünya yaxşı bilir ki, bu cinayətkar rejimin həyatda qalması yalnız Qərbin birbaşa və dolayı yardımı ilə mümkündür.
Viyanada İranın daimi nümayəndəsi və səfiri Məcid Təxtravançı MAQATE Şurası cilasında İranın hələ də konstruktiv əməkdaşlığa hazır olduğunu vurğulayaraq deyib, təhlükəsiz və güclü zəmanətlərin təqdim edilməsi tam və təsirli sanksiyaların ləğv edilməsi üçün yeganə yoldur. Britaniya, Fransa və Almaniyanın son hərəkətləri BMT Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsini və böyük güclərlə bağlanmış növə razılaşmasının açıq şəkildə pozulması konstruktiv dialoq mühitini ciddi şəkildə məhdudlaşdırmışdır. O deyib, İran MAQATE ilə yüksək əməkdaşlıq səviyyəsini təmin etmişdir bu məsələnin. Həmçinin son 15 ardıcıl il MAQATE baş direktorun hesabatlarında sonuncu hesabatında aydın şəkildə təsdiq edildiyi vurğulanmışdır.
Həmas, İsrailin Qətərə hücumundan sonra potensial razılaşma üçün şərtlərinin dəyişməyəcəyini bildirib. Bu barədə Əl-Ərabiyyə məlumat yayıb. Bu cinayət danışıqlar prosesinə qarşı bir sui-qəsd idi. Biz ABŞ administrasiyasının bu cinayətdə iştirakı olduğunu təsdiqləyirik. Həmas rəsmisi Fozi Bərhum bildirib. İsrail rejim ordusu və Şabak çərşənbə axşamı rəsmi bəyanatla Dohada Həmas liderlərinin toplantısına qarşı hava hücumunun məsuliyyətini üzərlərinə götürdülər. Liderlər bu toplantını ABŞ prezidenti Donald Trump'ın Qəzzədə atəşkəs təklifini nəzərdən keçirmək üçün keçirmişdilər.
Qətərin baş naziri və xarici işlər naziri İsraildə heç bir siyasətçi Həmasın Dohadakı ofisinin mövcudluğundan xəbərsiz olduqlarını iddia edə bilməz deyə qeyd edib, Həmasın Dohadakı ofisi ABŞ və İsrailin israrı və İsrail istəyi ilə Qəzza ilə əlaqə qurmaq üçün bir kanal olaraq bu illər ərzində açılıb. Qətərin baş naziri və xarici işlər naziri Məhəmməd bin Abdurrahman bin Cəsim Əsani CNN ilə müsahibəsində deyib ki, İsraildə hər hansı bir siyasətçi, nəinki Netanyahu, Bennett, Yallapit, həmçin İsraildəki hər hansı bir kəşfiyyat qurumu, məsələ Şabak, Mossad veya Müdafiye Nazirliği Hamas'ın Doha'da ofisinin açılmasıyla bağlı özlerini xəbərsiz ya əlaqəsiz göstermeye çalışsalar da bu doğru değil. Buna göre de Hamas'ın ofisinin açılması terrorçulara sığınacak vermek kimi təqdim etməyin de hiçbir esası yoktur.
Qətərin baş naziri Siyonist rejimin Doha'ya hücumunu müzakirə etmək məqsədilə Ərəb və İslam ölkələrinin liderlərinin fövqəladə zirvə görüşünün gələn həftə Doha'da keçiriləcəyini bildirdi. İrnanın cümə axşamı günü Əş-Şəruqdan istat gətirməsinə əsasən Qətərin baş naziri və xarici işlər naziri Məhəmməd bin Əbdürrəhman Əl-Sani bildirib ki, Ərəb və İslam ölkələrinin liderlərinin görüşü Kollektiv reaksiyanın müəyyənləşdirilməsi və İsrailə qarşı qarşısının alınması prosesinin təsdiqi üçün gələcək bazar və bazar ertəsi günləri Doha'da keçiriləcək.
İngiltərə, Fransa və Almaniyanın 3 Avropa ölkəsinin liderləri ayrı-ayrı telefon danışığı zamanı son beynəlxalq hadisələri müzakirə edərək İsrail rejiminin Qətərə hücumunu qınadılar. İrnanın məlumatına görə İngiltərənin baş naziri Keir Starmer'in ofisi cümə axşamı günü açıqlama yayıb. Açıqlamaya görə Starmer bu səhər Fransanın prezidenti Emmanuel Macron ilə danışıb. Bundan əvvəl isə Almaniya kansleri Friedrich Merz ilə ayrıca əlaqə saxlayıb. Açıqlamaya görə İngiltərənin baş naziri Londonda Fələstin muxtariyyətinin başçısı Mahmud Abbas və İsrail rejiminin prezidenti İsaq Herzog ilə keçirdiyi görüşlərinin səbatını verdi. Dərhal atəşkəsin təmin olunmasının, humanitar yardımın sürətlə göndərilməsinin danışıqlara qayıdışın vacibliyini vuruladı. O, həmçinin İsrail rejiminin Doha'ya hücumunu da qınadı.
Türkiyə Müdafiə Nazirliyi Suriya hərbçilərinin təliminə texniki dəstək göstərilməsinə başlayıb. Report xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Zəki Aktürk bugün keçirilən briefingdə bildirib. Onun sözlərinə görə Ankara bununla Suriyanın, Türkiyənin və bütövlükdə regionun təhlükəsizliyinə təhdid yaradan terror təşkilatlarını məhv etmək qətiyyətini bir daha vurğulayır. Xatırladaq ki, Suriya və Türkiyə Müdafiə Nazirlikləri avqustun 13-də müdafiə sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalayıblar. Sənəd Suriya hərbçilərinin döyüş qabiliyyətini və peşəkarlığını artırmaq məqsədi ilə terrorizmə qarşı mübarizə, kiber təhlükəsizlik, mina təmizləmə, hərbi mühəndislik, logistika kimi prioritet sahələrdə peşəkar hazırlığını nəzərdə tutur.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ermənistanın birinci prezidenti Launter Petrosyan Zəngəzur dəhlizindən danışıb. Terpetrosyan illur.am saytın açıqlamasında Zəngəzur dəhliz əvəzinə Zəngəzur nəqliyyat qovşağından istifadəni təklif edib. Petrosyan hesab edir ki, Zəngəzur nəqliyyat qovşağı ifadəsini işlətmək daha düzgün olar. Onun sözlərinə görə, Ermənistan bu marşrutun təhlükəsizliyinə tam təminat verə bilər. Bu məsələdə Ermənistan istər-istəməz öz strateji tərəfdaşları arasında aşkar fikir ayrılıqlarına baxmayaraq onların fəal əməkdaşlığını gözləyir, Petrosyan qeyd edib.
Ermənistanın öz ərazisindəki suverenliyi və yurisdiksiyası milli irqi, dini və vətəndaşlığına görə heç bir bölgə olmadan hər kəsə şamil edilir. Arminfo xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan sentyabrın 10-da parlamentdə Ermənistan müxalifət blokundan olan deputat Agnesa Xamuyanın sualını cavablandırarkən deyib. Xamuyan kommunikasiyaların açılması halında Azərbaycan vətəndaşlarının Ermənistana girişinin necə tənzimlənəcəyini soruşub. Məsələn, onların pasportları yoxlanılacaqmı? Məsələn, Ermənistan Respublikası ərazisində cinayət törətsələr saxlanılıb mühakimə olunacaqlarmı? Paşinyan qeyd edib ki, Ermənistan Respublikasının yurisdiksiyası hamıya eyni dərəcədə şamil edilən dövlət prinsipidir. Eyni zamanda, baş nazir Ermənistanın müasir texnologiyalar və mexanizmləri mənimsəməyə çalışdığını vurğulayıb. Xüsusilə sərhədləri keçmək məsələsində onları adi rejimdə oxuma cihazlarından istifadə etməklə pasport nəzarətini təmin edirlər. Yəni, insanların iştirakı olmadan, sərətçilər yalnız şübhəli şəxslər aşkar edildikdə müdaxilə edirlər.
Hazırda Ermənistan parlamentində müxalifət yoxdur. Yalnız digər siyasi qüvvələrdə və gələcək parlamentində özlərinə yer axtaran ayrı-ayrı şəxslər var. Ermənistan Kivi xəbər verir ki, bunu parlamentin sədri Alen Simonyan bugün keçirdiyi brifingdə deyib. Parlamentdə müxalifət yoxdur, fikrimcə parlamentdən kənar müxalifət var. Ümid edirəm ki, onların əksəriyyəti qarşıdan gələn seçkilərdə iştirak edəcək. Parlamentdən kənarda da müxalifət siyasətçiləri var və ümidvaram ki, onlar parlamentdə təmsil olunacaqlar. Nəhayət, parlamentdə müxalifətimiz olacaq, spiker qeyd edib. Simonyan əmin edib ki, Hakim Vətəndaş Müqaviləsi Partiyası ölkədəki mövqeyini kifayət qədər yaxşı bilir, iş adamı Taşır Şirkətlər qrupunun təsisi Samuel Karapetyanın siyasi qüvvəsi onlar üçün ciddi rəqib deyil. Qeyd edək ki, Ermənistanda parlament seçkiləri 2026-cı il iyunun 7-sində keçiriləcək.
Gürcüstanda müxalifətə mənsub şəxslərə qarşı müxtəlif ittihamlarla siyasi təzyiq və həbsə almalar genişlənib. Bu istiqamətdə Gürcüstanın sabiq müdafiə naziri Cavanşir Borçuladze tutulub. Bu barədə Gürcüstan Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti məlumat yayıb. Sabiq nazirin korrupsiyaya görə saxlanıldığı bildirilir. Qeyd edək ki, Borçuladze 2021-2024-cü illərdə Gürcüstanın müdafiə naziri və Gürcü Arsunun üzvü olub. Həmçinin Gürcüstanda sabiq prezident Mikhail Saakashvilinin təsis etdiyi Vahid Milli Hərəkat Partiyasının keçmiş sədri Levan Xabiyeşvili planlaşdırılan mitingdə təhlükəsizlik işçilərinə 200 min dollar məbləğində rüşvət vədlərinə görə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən saxlanılıb. Xabiyeşvilinin Formula Tele şirkətinin yaxınlığında saxlanıldığı bildirilir. Sabiq baş prokuror Zeladvla Delevan Xabiyeşvili ilə birgə saxlanılıb.
Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko ABŞ lideri Donald Trump'ın yanında durmağa və ona sülhün bərqərar olması üzrə missiyasında kömək etməyə hazır olduğunu bildirib. Beltanın verdiyi məlumata görə Lukashenko Trump'ın dünyada müharibələrin və münaqişələrin dayandırılması üçün səy göstərdiyini iddia edib. Bizim əsas vəzifəmiz Trump'ın yanında durmaq, ona sülhün bərqərar olması missiyasında kömək etməkdir. O, 7 ya 6 müharibə və münaqişəni dayandırıb, lakin o, həqiqətən də digər prezidentlərdən fərqli olaraq bu müharibələrin olmaması üçün səy göstərir. Onun əsas vəzifəsi Ukraynadakı münaqişənin həllidir, bizim üçün bu ən vacib istiqamətdir. Buna görə də onun bu səylərini hər cür dəstəkləməliyik, Lukashenko bildirib. Qeyd edək ki, Belarus Şimali Koreya ilə birlikdə Ukraynaya qarşı müharibədə Rusiyanın müttəfiqidir.
Ukrayna Qərb 2025 təlimlərini izləyir. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Finlandiya prezidenti ilə birgə mətbuat konferansında bildirib. Onun sözlərinə görə Ukrayna hərbçiləri Rusiya texnikasının hərəkətini qeyd edir. Bu, əlbəttə ki, müdafiə hərəkətlərinin göstəricisi deyil, Ukrayna və Avropaya qarşı yönəlmiş addımlardır. Qeyd edək ki, Rusiya və Belarus sabahdan Qərb 2025 təlimlərinə başlayır.
BMT Təhlükəsizlik Şurası Polşanın sorğusu əsasında təcili iclas keçirməyə razılıq verib. Bu barədə Polşa Xarici İşlər Nazirliyi X sosial şəbəkəsində yazıb. Rusiyanın Polşanın hava məkanını pozması ilə əlaqədar bu ölkənin xahişi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclası çağırılacaq bəyanatda deyilir. Qeyd edək ki, dünən Polşa ölkənin hava məkanına pilotsuz uçuş aparatlarının daxil olması ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasının kesilməsi üçün quruma müraciət göndərib. Xatırladaq ki, sentyabrın 10-da Polşa Rusiya PUA-larının Ukraynaya qarşı geniş miqyaslı hücum zamanı ölkənin hava məkanını pozduğunu açıqlamış, onları vurmuşdur.
Polşa hava məkanına daxil olan Rusiya pilotsuz uçuş aparatlarının məhvi NATO-ya 1.2 milyon avroya başa gəlib. Vaxta Bild nəşri məlumat yayıb. Nəşrin məlumatına görə pilotsuz uçuş aparatlarını vurmaq üçün F-35 qırıcıları və hər biri təxminən 400 min avro olan AIM-9 Sidewinder raketləri istifadə olunub və ümumilikdə 3 raket atılıb. Eyni zamanda bir pilotsuz aparatın dəyəri bir neçə min avro ilə ölçülür. Bildirilir ki, NATO-nun yüksək vəzifəli rəsmisi F-35-lərin pilotsuz aparatları məhv etmək üçün davamlı istifadəsinin mənasız olduğunu qəbul edib və Alyansın digər ucuz variantları nəzərdən keçirdiyini qeyd edibdir. Nəşr yazır ki, NATO dronlarla ucuz mübarizə usullarını Ukraynadan öyrənə bilər, çünki Ukrayna dronları mobil atəş qrupları ilə vurur və onların aşkarlanması üçün xüsusi avadanlıqlara malikdir. Qeyd edək ki, 10 sentyabr gecə saatlarında Polşa və NATO havadan müdafiə sistemləri Rusiya ərazisindən Polşanın hava məkanına daxil olan çoxsaylı dronları zərərsizləşdirib.
İstək dinləyicilər, İnsan Haqları Müdafiə Təşkilatı sinis rejimin Qəzzadakı hərəkətləri ilə bağlı xəbərdarlıq bəyanatı yayıb baxda təfərrüatı xəbər reportajında dinləyəcəksiniz. Həmin xəbər reportajı ilə bu saatın xəbərləri də sona çatır.
İnsan Haqları Müdafiə Təşkilatı İsrail rejiminin Qəzza sakinlərini köçürtmək üçün etdiyi hərəkətlər barədə xəbərdarlıq edərək, bunu dağıdıcı və qeyri-insani tədbir kimi qiymətləndirib və yüz minlərlə insanın həyatını təhlükəyə atdığını bildirib. Bugün cümə axşamı İranın Əl-Cəzirəyə istinadən xəbərinə görə İnsan Haqları Müdafiə Təşkilatı artan hücumlar, soyqırım və Qəzza zolağındakı mülki əhalinin üzləşdiyi fəlakətlər fonunda sakinlərin köçürülməsi planı barədə xəbərdarlıq edib. İnsan Haqları Müdafiə Təşkilatının Yaxın Şərq və Şimali Afrika bölməsinin rəhbəri Heba Meraif, İsrail ordusunun hərəkətlərini amansız adlandıraraq əlavə edib ki, bu hərəkətlər yüz minlərlə insanın həyatını təhlükəyə atır. Təşkilat İsrail rejiminin intensiv hücumları Qəzza sakinlərinin müvəqqəti və ya sıxlaşmış düşərgələrdə aclıq və həyat şəraiti ilə bağlı olaraq bu rejimin köçürtmə planını təkrar dağıdıcı və qeyri-insani bir addım kimi qiymətləndirib. Həmçinin İnsan Haqları Müdafiə Təşkilatı bildirib ki, biz dəfələrlə vurğulamışıq ki, əhalinin Qəzzanın daxilində və ya xaricində məcburi köçürülməsi beynəlxalq humanitar hüquq pozuntusu olmaqla yanaşı, müharibə cinayətləri və insanlıq əleyhinə cinayətlər səviyyəsindədir. Bu addım hərbi hücumların genişlənməsi və binaların dağıdılması ilə birlikdə İsrailin qəsdən Qəzza sakinlərinin məhv edilməsi üçün şərait yaratdığını göstərir. Təşkilat əlavə edib ki, İsrailin humanitar və insan hüquqları təşkilatlarının xəbərdarlıqlarına məhəl qoymaması soyqırımın davam etdirmək niyyətini göstərir. İnsan Haqları Müdafiə Təşkilatı həmçinin xəbərdarlıq edib ki, minillik elsi olan Qəzza şəhəri indi tamamilə məhv olmaq təhlükəsi altındadır. Bu təşkilat bəzi ölkələrin silah və diplomatik dəstəyini həmçinin onların prezidenti tərəfindən atılan addımları qəbul edilməz sayaraq, şirkətlər və investorların hələ də İsrail rejiminin soyqırımından mənfəət əldə etmələrinə təəssüfünü ifadə edib. İrnanın xəbərinə görə 7 oktyabr 2023-cü il tarixindən başlayaraq davam edən İsrail rejiminin Qəzza xalqına qarşı təcavüzkar müharibəsi dövründə bu rejim dəfələrlə mülki şəxslərə qarşı sistematik cinayətlər törədib. Bu cinayətlərdən biri məqsədli şəkildə yaşayış məntəqələri, məktəblər, xəstəxanalar, qaçqın düşərgələri və son zamanlar ABŞ və İsrail rejimi nəzarətindəki humanitar yardım mərkəzlərinə hücumlar olub. Son aylarda İsrail rejimi ABŞ və Tel Aviv-in iştirakı ilə hazırlanan humanitar yardım mexanizmi vasitəsilə yardım ehtiyacı olan fələstinləri Qəzza zolağında xüsusi yerlərə yönlədib və sonra həmin əraziləri atəşə tutub. Bir neçə sənədləşdirilmiş hadisədə qıda və dərman yardımı almaq üçün növbədə olan onlarla fələstinli snayperlər və ya pilotsuz uçuş aparatı hücumlarının birbaşa hədəfi olub. İnsan hüquqları təşkilatları bu əməli ölüm duzağı adlandırıblar. Bundan başqa, aclığın yayılması və Qəzzada yaşayış infrastrukturlarının tam çökməsilə yanaşı İsrail ordusunun yardım kervanlarına hücumu və onların ələ keçirilməsi və ya məhv edilməsi adi hala çevrilib. BMT və Qızıl Xaç kimi yardım təşkilatlarının hesabatlarına görə İsrail rejimi yalnız yardımların daxil olmasının qarşısını almır, həm də məhkum aclara hərbi nəzarət altında olan ərazilərə çəkərək onları hədəfə alır.
Rönesans bəndi sülh üçün təhlükə, yoxsa inkişaf üçün bir fürsət. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Çərşənbə axşamı Efiopiya hökuməti tərəfindən Afrikanın ən böyük su elektrik layihəsi olan Rönesans bəndinin rəsmi açılış olub. Efiopiyanın baş naziri Abi Əhməd illərdir regional ölkələri arasında münaqişə mənbəyi olan layihə olan Rönesans bəndinin 14 illik tikintisindən sonra rəsmi açılışını elan edib. Efiopiya bəndin açılışı ilə eyni vaxtda Misir Birləşmiş Milləti Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasına məktub göndərərək Efiopiyanın hərəkətini beynəlxalq hüququn açıq şəkildə pozulması adlandırıb və belə bəyan edib ki, Rönesans bəndinin ölkə və ya Sudan üçün heç bir hüquqi və siyasi təsiri olmayacaq. Böyük Efiopiya su Rönesans bəndi kimi tanınan Rönesans bəndi Efiopiya və qonşu ölkələri enerji ilə təmin etmək üçün nəzərdə tutulub. Efiopiya rəsmiləri layihəni müdafiə edərək iddia edirlər ki, bənd təkcə ölkədəki milyonlarla insanı elektriklə təmin etməyəcək, həm də Efiopiya artıq elektrik enerjisini qonşu ölkələrə ixrac etməyə imkan verəcək. Efiopiyanın baş naziri Abi Əhməd bəndi davamlı olaraq inkişaf üçün ortaq bir fürsət kimi təqdim etdi. O, layihənin aşağı axın ölkələri üçün təhlükə yaratmadığını təkid edir. Amma Efiopiya rəsmilərinin bütün açıqlamalarına baxmayaraq, Misir bəndin açılmasından dərin narahatdır. Bütün şirin suyunu Nildən alan Misir uzun müddətdir bu layihəyə qarşı çıxıb. İndi Misir Xarici İşlər Nazirliyi layihənin Nil sularının paylaşılmasını nənzimləyən tarixi müqavilələri pozduğunu vurgulayır. Misir Efiopiyanın hərəkətlərini beynəlxalq hüququn və aşağı axın ölkələrinin hüquqlarının pozulması adlandırıb və layihənin Misir üçün hər hansı nəticələrinin etibarsız olacağına vurgulayıb. Qahirənin nöqtəyi nəzərindən Nil çayının axınındakı hər hansı azalma, kənd təsərrüfatı, içməli su, təchizatı və sosial sabitlik üçün fəlakətli nəticələrə səbəb ola bilər. Misir dəfələrlə vurgulamışdır ki, Nil təkcə təbii sərvət deyil, həm də ölkənin tarixi və sivilizasiya kimliyinin bir hissəsidir. Prezident Əbdülfəttah Sisi də daxil olmaqla, Misir rəsmiləri Misrin su təhlükəsizliyinin qırmızı xətt olduğunu və təhdid olunarsa, beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq lazımi tədbirlər görəcəkləri barədə xəbərdarlıq edib. Son illərdə Misirdə ABŞ, Afrika İttifaqı, Rusiya və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin vasitəçiliyi də daxil olmaqla, çoxtərəfli diplomatiya yolu ilə bəndin doldurulması və istismarı ilə bağlı məcburi razılaşma əldə etməyə çalışıb, lakin bu cəhdlər indiyədək uğursuz olub. Sürətlə artan əhalisi 100 milyondan çox olan Misir suyunun 90%-dən çoxunu Nil çayından adır. Misirin Qahirə Universitetinin professoru Abbas Şaraki bildirib ki, Misirin təxminən 93%-i səhradır və orada demək olar ki, heç bir insan yaşamır. O deyib, biz hamımız Nil boyunca yaşayırıq, 107 milyon insan. Misir sivilizasiyası Nil üzərində qurulub. Nil bizim həyatımızdır. Professor xəbərdarlıq edir ki, bənd adi qaydada Misirə axan 64 milyard kubmetr su saxlayacaq. Bu, Misir üçün böyük itkidir. Sudanın da bu bərabərlikdə xüsusi yeri var. Bir tərəfdən, ölkə ətraf mühitə təsirlərdən və bəndin düzgün idarə olunmamasından, xüsusən də daşqınlar və aşağı axın bəndlərinin təhlükəsizliyi baxımından mümkün risklərdən narahatdır. Digər tərəfdən, Sudan ucuz elektrik enerjisindən və xüsusilə Efiopiya ilə sərhəd bölgələrdə su ehtiyatlarına daha yaxşı nəzarətdən faydalana bilər. Beləliklə, Sudanın mövqeyi son illərdə dalğalanır, bəzən Misrə yaxınlaşır, bəzən də Efiopiyanın mövqelərini dəstəkləyir, amma indi müxalifət elan edib. İrmi Şəhrivər Ayətullah Mədəni Mihrab Şəhidinin məzlumcasına şəhadətinin il dönümü günüdür. Bugünkü qısa söhbətimizdə bu haqda danışacaq. Bizi dinləyin, lütfən. İrmi Şəhrivər 1360-cı il İslam Respublikası və Azərbaycan xalqı üçün İslam inqilabının ən acı günlərindən birini xatırladır. Bugün İmam Cümə və Vəli Fəqihin Şərqi Azərbaycandakı nümayəndəsi Ayətullah Seyyid Əsədullah Mədəni terrorçu münafiqlər tərəfindən şəhid edildi. Dost və düşmənlərinin etirafına görə o terrorun məzlum şəhid oldu. Sadə yaşamaq inqilabdan əvvəl və sonra müxtəlif dövrlərdə İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhə dəstək, İslam inqilabının ideallarına bağlılıq və möhkəm inam, inqilabın lehinə və əleyhinə olan bütün qrupları bir araya gətirməyə təlaş etmək, şəhadət tələb olmaq və İslam inqilabının andiçmiş düşmənləri ilə mübarizə şəhid mədəninin aydın ictimai və siyasi özəlliklərindən sayılırdı. Elə bu xüsusiyyətlərə görə də müxtəlif xalq qrupları arasında yüksək mövqe və bazaya malik idi. Ayətullah Mədəni Hicri Şəmsi 1293-cü ildə Şərqi Azərbaycanın Azərşəh şəhərinin kətlərinin birində anadan olmuşdur. O, yeni yetməli illərinin əvvəllərində quma gedir. Müqəddəmə dərslərini bitirdikdən sonra 4 il İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin huzurunda fiqh və usul dərslərini öyrənir. Ayətullah Mədəni haqda söz açan rəhmətlik şəhid Ayətullah Seyyid Məhəmmədəli Alı Haşim onu İslam dəyərlərinə əməl edən bir alim adlandıraraq deyib, şəhid Mədəni özünü Vəliyi Fəqih itaətkarı hesab edirdi və hamını da Vəliyi Fəqihi itaət etməyə çağırırdı. Müsəlmanların birliyi və vəhdəti siyasi fəaliyyətlərdə İslam standartlarına riayət edilməsi, sosial ədalətin genişləndirilməsi və iqtisadi müstəqilliyə diqqət şəhid mədəni tərəfindən daim vurğulanırdı. Şəhid Ayətullah Alı Haşim əlavə edib ki, Ayətullah mədəni İslam hökumətinin ədalətini vurğulayırdı və bu hökumətin insanlara öz məqsədlərinə daha tez çatmağa kömək edəcəyinə inanırdı. Şəhid Hüccətül-İslam vəl-Müslimin Alı Haşim Ayətullah mədəninin hər zaman dinlə bağlı narahatlığına və buna görə də həmişə əməl meydanında olduğunu diqqətə çatdıraraq deyibdir ki, O, İslam hərəkatı dövründə fəal mübarizlər və qabaqcıl inqilabçılar arasında olmuş, İslam inqilabının qələbəsindən sonra da müxtəlif vəzifələrdə çalışaraq öz vəzifəsini yerinə yetirmişdi və canını ixlasla din və vətən uğrunda vermişdir. O, qeyd edib ki, Ayətullah Mədəni cəmiyyət və ümmətin birliyi məsələsinə ciddi diqqət yetirirdi. Bu məsələnin həssaslığını yaxşı başa düşür və hiss edirdi. Bu səbəbdən siyasi fəaliyyətin İslam standartlarına və hökmlərinə uyğun olmasının vacibliyinə inanırdı. İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aləyh, şəhid Ayətullah Mədəninin şəhadəti münasibəti ilə başsağlıq müraciətində belə vurğulamışdır. Möhtərəm Seyyid, çox dəyərli, adil, alim, əxlaq və mənəviyyat müəllimi, Hüccətül-İslam vəl-Müslimin uca məqamlı şəhid mərhum Hac Seyyid Əsədullah Mədəni Rizvanullah aləyh öz hörmətli cəddi kimi mənfur münafiqlərin əli ilə ibadət mihrabında şəhid oldu. Əgər müttəqilərin mövlasının şəhadəti ilə İslam və müsəlmanlar məhv olubsa, onun əziz övladı şəhid mədəni kimilərin şəhadəti ilə də münafiqlərin istəkləri yerinə yetər. Ayətullah Mədəni Şəhrivərin 20-si günorta təqribən saat 13:40 radələrində cümə namazını bitirdikdən sonra ayaq üstə Təbriz ruhanilərindən biri ilə söhbət edərkən sual soruşmaq bəhanəsi ilə ona tərəf gedən və özünü onu qucaqlayırmış kimi göstərən naməlum şəxsin qumbara partlaması ilə terror edildi və şəhadətə çatdı. Ruhu şad olsun. Əziz və mehriban dostlarımız, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əzizlər, ötən gün ailə verilişini dinləmişdiniz, bu saatda bu verilişi təkrar bərabər dinləyəcəyik.
Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atamın kölgəsi, ananın qucağı. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atamın kölgəsi, ananın qucağı. Evin bahçasında gül kimi uşaqlar, bərəkətli süfrə mən yanlayan ya. Atılıq əgər var, səbrinə şirindir, yaşayış dəryası nə qədər dərindir. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atamın kölgəsi, ananın qucağı. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atamın kölgəsi, ananın qucağı.
Bəli, lazımdı yazmaq, əvvəli divanə bismillah. Yazıblar qudsiyan, dibaçıyı Qur'anə bismillah. Kilidi babi cənnətdir bu ismi Rahim-u Rəhman. Çəkər insanı bir şək, küfrüdən imanə bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, mümin və müsəlman bacı qardaşlar, dəyərli dinləyicilərimiz, həmi ailələr, salam. Xoş gördük sizi Təbriz Radiosundan bugünkü ailə verilişində. Hər kəsi salamlayır, təbrik edirəm. Həzrət Məhəmməd Mustafa sallallahu əleyhi və alihi və səlləmin gözəl mövludu münasibəti ilə və əlbəttə ki, Həzrət İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam, Şeyxül Əymə, Cəfəri məzhəbinin təsisçisi və 6-cı imamımız, mövlamız, dəyərli bayramlar hamlarınıza qutlu olsun, mübarək olsun və bugün də ailə verilişini Təbriz Radiosundan dinləyin dostlar.
Abele yol yaşa, mehluka məxluqat oldu ya şəfi məxluqat onlar işıqlandı həyata balalayla ya balalayla insanlara verdi nəcat insanlara verdi nəcat Məhəmməd peyqəmbərimiz abalalayla Göydən yerə yenən nurdu, göydən yerə yenən nurdu, haqqın keşiyində durdu, lay lay lay lay lay lay lay lay. İslam dinin təhcə qurdu, İslam dinin təhcə qurdu, Məhəmməd peyqəmbərimiz lay lay lay çörpə lay lay bala lay lay qadalanim Tiçan oldu yaman gözə, tiçan oldu yaman gözə, bir onlar çöçütdü dizə, layla layla. Qur'an'ı gətirdi bizə, Qur'an'ı gətirdi bizə, Məhəmməd peyqəmbərimiz, layla layla. Çörpə lay lay bir də lay lay ey qadar alim A belə göydən yerə yenən nurdu Göydən yerə yenən murdu, haqqın keşiyində durdu, lay lay lay lay. İslam dinin təhcə qurdu, Məhəmməd peyqəmbərimiz, lay lay lay lay, çörpə lay lay, qadalar. Ona çömək eylə özüm, ona çömək eylə özüm, Məhəmməd peyqəmbərimiz, lay lay lay lay, çörpə lay lay, bala lay lay, baylamay.
Çıxıb şərqi risalətdən bugün bir şəmsi nurani. Münəvvər eylədi nuri nübüvvət kounu imkani. Tülü etdi zamani sübhüdə ol nəyiri taban. Tutub yüz dərgəhi Rəbbi cəlilə sərvəri dövran. Qoyub əhli zəmin içrə Məhəmməd adını sərməd. Xitab eylər səmaval təhlibu şahənşəhə Əhməd. Şəfi-i ruzi rəstaxiz, Əbülqasim, ləqəb əmcəd, bu şəhdən xatirə Allah açıbdır bab-i ihsani. Çox dəyərli dinləyicilərimiz, ailə verilişini Tabriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Bayramınız mübarək olsun inşallah. Həzrəti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, İslamın əziz peyqəmbəri, məhəbbət, mehribanlıq, məvəddət, barışıq və qardaşlıq rəsuludur və həmin mesajları insanlara getirmişdir və peyqəmbərimiz özü də hər zaman təkrar etmiş, təkid etmişdir Allah Taala tərəfindən də. Qüdsi bir hədisdə deyilmişdir ki, peyqəmbərimiz əxlaqiyyatı mükəmməlləşdirməyə, təkmilləşdirməyə məbus olmuşdur. Və yaranışı həqiqətən bu əsasdaydı. Bir çox fəziləti Həzrətin sirəsindən öyrənmək lazımdır. Həzrətin həyatını örnək götürmək lazımdır. Necə davranardı ailəsi ilə, başqaları ilə, necə övlad tərbiyə etdi və xanım Fatimiyə Zəhra sallallahu əleyhə necə bir mənəvi və ilahi ailəni təşkil edib hər kəsə necə bir ana olmaq, həyat yoldaşı olmaq, necə övladlar tərbiyə etməyi təlim etdi öz əməli ilə və öz həyatı ilə. İzin verin ki, Həzrət Məhəmməd sallallahu əleyhi və alihi və səlləmin gözəl mövludu günündə peyğəmbərimizdən və peyğəmbərimizin həyatından daha ətraflı sizinlə söhbət edək və din xadimi Hacıqay Bəlağı peyğəmbərimizin mövludundan, həyatından, əxlaqiyyatından bizlərə danışsınlar. Dəvət edərdim bərabər Hacıqay Bəlağını dinləyək dostlar.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين سلام عرض ederim mümin ve müteahhid bazı kardeşlerime şnevendegan muhtereme özüme de onlara da Allah'tan talebi hayır ve afiyet ederim bugün Rabiul Evvel ayının 17. günüdi روز میلاد مسعود حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و روز ولادت حضرت امام جعفر صادق سلام الله علیه دی. یعنی بیونچی جنون مثلنده هم پیغمبرمز دنیای جلب و هم اونون altımıncı vesisi رئیس مذهب جعفری امام صادقا. Allah bu eydi səidi ümum müsəlmanlara bizə də mübarək eləsin. Dünya və ahirət bizi bunlardan kənara salmasın. Bunların əlinə müşkilatımızı həll eləsin və mütəhhər qəbrlərinin ziyarətin Mədinə-i Münəvvərədə hamı arzu məndə bizə də nəsib eləsin. Peyğəmbərimiz vaqiən nimət-i buzurc ilahidir ki, Allah müsəlmanlara və tamam insanlara inayət edib. Bəra inci Quranda buyurur, Ya eyyühən nəbiyyə, inna ərsəlnaka şahidən və mübəşirən və nəzirə. Ey Peyğəmbər, biz səni yolladıq şahid. Şahidə müxtəlif mənalar deyiblər, biri bi mənayı ülqü. Tamam mərdümü cəhan istəyələ əgər vaqiən xoşbəxt olalar, səadətməndə olalar, gərək səni özlərinə ülqü qərar verələ, Və sənin zindəcanlı və özlərinə sərməşqə zindəci qərar verilə. Bəraincə, Peyğəmbərimiz həm az nəzər insaniyyət, insanı kamildi və həm də az nəzər iman, mümini vaqiydi. Hər kəs istir insanı kamil ola, hər kəs istir mümini vaqiyi ola, xudaşınası həqiqi ola və saadət yolun tuta, cərək bu Peyğəmbərin, راه و روشین تا و پیغمبرین جدقی دینه و قرآن عمل ایلیه. چه پیغمبر شاهد ده بو معنایه. الگوی زندگی تمامه اولار ده چه سعادت اختارلار. اولار ایچی استینه بهشته یتیشسینه. اولار جره بو پیغمبردن یول یوندمین ارگشله سعادتنن یشماغن و بهشته yol tapbağın. Ondan sonra buyururam, başçıran ve nazira, sana müjde veren, sen gelmesen merdimi agah eliyesen, xeyr əməl eləyənlərə deyəsən ki, qabaqda behiş var, əməzin müqabilində Allah sizə behiş verəcək və hacəzə hüşdar dəhəndə olasan, şərr əməl eləyənlərə, günah eləyənlərə hüşdar verəsən ki, qabaqda ot var, cəhənnəm var, əzab var, yəni mərdimi agah eləyəsən, xeyr və şərr olara bülündürəsən, səlah və fəsadi olara beyan eləyəsən və onları çəkəsən xeyrlərin tərəfinə, و شرلردن اولاری ازاقلاندراسان و دائیان الالله به ازنه و سن جلمزن که مردمی دعوت اینیسن الله تنفینه به ازن پروردگار یعنی مردم خداشناس اینیسن پیغمبر جلب که گوی ماسم بز انحراف اعتقادی تپاق عقیدمز خراب اوسون الله به اسجلیب تاغوت دارسزان دشاق ازجه دین نرین انحرافی مذهب لرین داستان جداق لا اله الا الله دیاخ و استقامت دیاخ دینمزده و دینمزی عمل دیاخ و بالاخره بیرون و سرازن منیرا پیغمبرم سن یول نادخ چراغ نورانی سن نورسان پیغمبر عالم نره نور وریبدی عالم نره شخلاندرب یعنی نمه نه گزلیخلار وار جامعده هاموسی به برکت بو مولود مقدسته Əgər bu məulud dünyaya gəlməyəydi, Peyğəmbər olmayıydı, dünya ayrı cür olardı. Cəhalət, qumrahi, zəlalət, zülm, cinayət, məsiyyət, fəsad, aləmi doldurardı və doldurmuşdu. Və bu Peyğəmbər gəldi, mərdimi rahnumalıq elədi, zəlalətdən qutardı və cəhalətdən qutardı, zülm və fəsaddan cinayətdən nəzat verdi, çəhdi gözəllikların tərəfinə, imanın tərəfinə, təqvanın tərəfinə, düzlüğün, paylığın, ədalətin, insafın, əxlağın və tamamı gözəlliklər. Odur ki, əgər büyünü cəşni tuturuq, yəni gözəllikların cəşnidir büyün. Tamamı gözəlliklər vücuda gələn və vücuda gətirən büyün dünyaya gəlibdir. Və odur ki, büyünü gələk cəşni tutaq və büyünü özümüzə Səş ne deyək, mən nişan verək ki, biz Peyğəmbərin ümməti yox. Nişan verək ki, biz Peyğəmbərə əlaqəməndik. Əlbəttə, tənha zəşni tutmanında olmaz, sözünə baxmanla gətdiyi Qur'anı əməl eləmək və Qur'anın buyurduqlarını icra eləmək və şəriət-i Qur'anı Peyğəmbər nə cür buyurubdur, o cür yerinə gətirmək ki, onda həm dünyamız olar və həm ahirətimiz və həm izzət-i vaqiyi təbarıq Və heç kəs də eləyə bilməz bizə bir xətəri yetirsin. İnşallah nişan verək ki, biz ümməti vaqiyi Peyğəmbərik ki, Allah bizi Peyğəmbərdən kənara salmasın inşallah.